الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, odamlarning eng yaxshisi meni asrimda yashayotgan kishilar dedilar. Zamoni saodatda yashagan kishilarga shu bashoratni berdilar. Chunki zamonu saodatdagi yashagan kishilar o'zlarini necha yillab, agarchi islomdan ilgari johiliyat bosqichini bosib o'tgan bo'lsalar ham, islomning hukmi kelgan vaqtida shu hukmni qabul qilib, o'zlarining johiliyat davridagi ota-bobolardan qolgan narsalarni hammasidan voz kechishdilar. Islom tarixiga agar biz nazar tashlaydigan bo'lsak, bu tarixdagi qilingan ashablar tarafidan ko'rsatilgan mo'jizalarni biz mo'jiza deb ta'bir qilmaslikdan choramiz yo'q. Alloh o'zi madad bermasa, ular tarafidan sodir bo'lgan ishlarni nihoyat darajada sodir qilishlik qiyin edi. Dunyodagi qaysi bir islomning hukmi bo'lsa, islom nima ishga buyurgan bo'lsa, shu narsani amaliy suratda zamoni saodatda ko'rsatildi. Buni agar shu narsalar amaliy suratda ko'rsatilganligi tarixda saqlanib qolmaganda hech kim ishonmagan bo'lardi. Shuning uchun ham bular men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlarning eng yaxshisi meni asrimda yashagan kishilar dedilar. Bundan murod shu asrda yashab payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashgan kishilar albatta. Hatto din yo'lida nima narsa kerak bo'lsa, bular hammasini qilishdilar. Mollari kerak bo'lsa, mollarini berishdilar. Jonlari kerak bo'lsa, jonlarini berishdilar. Shu misollar hammasini surati topildi. Qiyomatgacha qolgan kishilarning ahvollarida sodir bo'ladigan holatlar shu 23 yil davrida shuning misollari o'tdi. Ba'zilar din uchun moli to'sqinchilik qilayotgan bo'lsa, zamoni saodatda moli to'sqinchilik qilib, molini hammasini muhabbatidan voz kechib, din yo'lida hamma molini sarf qilgan kishilar ham bo'lganligi bizga misol bo'ladi. Agar farzandlari to'sqinlik qilgan kishilar ham bo'ldi, otalari to'sqinlik qilgan kishilar ham bo'ldi, onalari to'sqinlik qilgan kishilar ham bo'ldi, qarindosh urug'lari to'sqinlik qilgan kishilar ham bo'ldi, hamma narsadan voz kechib dinni ixtiyor qilishdilar. Buni misollarini ko'p o'qib aytib berdik. Eng og'irlaridan insonning onasi to'sqinchilik qilgan vaqtda bu juda og'ir bo'lishligi misollari ham o'tdi mana. Mus'ab ibn Umayrni onalari shunday tarbiya qilardiki, hech kim yedirmagan ovqatni yedirardi, hech kim kiymagan kiyimni kiydiradigan onasi bor edi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurida suhbatni ko'rgandan keyin olam boshqa bir baxtli olamni his qildilarda, mana bu olamni ixtiyor qilganlardan keyin onalari berayotgan taomini bermay qo'ydi, kiydirayotgan kiyimini kiydirmay qo'ydi. Shunday eng yaxshi taom yeb, eng yaxshi kiyimlarni kiyib, Makkaning ichida go'yoki ta'riflanadi, majlislarda xuddi gulzorda ochilgan yagona gulday bo'lib o'tirgan chiroyli shu Mus'ab ibn Umayrning islomga kirganlaridan keyin onalari tarafidan shunday tazyiq qiyinchilik o'tkazildiki, ustuvoshlari juldir bo'lib shunday holatda qoldi. Lekin bu narsa boshqalarga nisbatan shunaqa ko'rinardi. Bu narsa u kishiga o'zlari saodatli olamga kirganliklarini o'zlari yaxshi his qilardilar. Mana bu misollar oxirgi vaqtgacha shunday o'tdilar. Onalari har qanday qarshilik qilishiga qaramasdan islomni din qilib ixtiyor qildilar. Hatto dafn kunida shu narsani oldin aytib o'tishimiz kerak ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga mol sababli qiziqib kelmagan edi ular. Yo bir martaba bilan qiziqib kelishmagan edi. Ular hamma narsadan voz kechib Alloh rasulini ixtiyor qilishgan edilar. Mana bu Mus'ab ibn Umayr uchun shunchalik yaxshi yumshoq hayotdan qiyin hayotga go'yoki ko'rinishda bo'lgan qiyin hayotga o'tgan kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning berib qo'yadigan moli davlatlari yo'q edi qiziqtiradigan shu vaqtda. Mus'ab ibn Umayr hatto umrlarini oxirlarigacha shu yo'lda sodiq bo'lib qoldilar. Dafn kunida u kishini shu ustilardagi kiyim bilan kafan qilindi, boshqa kafan topilmadi. Kafanni boshlarini o'ralsa, oyoqlari ochilib qoldi. Oyoqlarini o'ralsa, boshlari ochilib qoldi. Boshlarini o'ralib, oyoqlariga izhil degan ko'kat bilan o'rab ko'mildilar, dafn qilindilar. Ana tabiiyki biz bitta misolni keltiryapmiz. Bunday misollarning turlari juda ko'p. Hamma oliy misollar shu davrda topildi. Haqiqatda odamlarning eng yaxshilari mening asrimda atrofimda yig'ilgan kishilar deyishlari nihoyatda sodiq bir xabar edi. Bular kelajak avloddagi kishilarga din yo'lida moli davlat to'sqinchilik qilganda, din yo'lida qarindosh urug'lar to'sqinchilik qilganda, din yo'lida ota-onalar to'sqinchilik qilganda, din yo'lida boshqa yori birodarlar to'sqinchilik qilgan odamlarga qanday bo'lmoqlik kerakligini namunasi bo'lib qolishdilar. ثم الذين يلونهم keyin bularga ergashgan zotlar. Ana bularga ergashgan kishilar tabiinlar. Tabiinlar davri nihoyatda bir ashablar davrini shakllovchi davr bo'lib qoldi. Tabiinlar hammalari Alloh rasuli tarafidan kelgan yo'lni ashablar qanday bajarishgan bo'lsalar, tabiinlar ham bu amalda hech qanday kamlik qilmasdan bajarishdilar. Ammo ular Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'la olmaganliklari uchun tabiin bo'lib qolishdilar. Sahoba deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rib, u kishini so'zlarini qabul qilib, u kishi bilan suhbatdosh bo'lgan kishilarni sahoba deyiladi. Amalda ashablardan qolishmasalar ham, lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning suhbatdoshlari bo'lmaganliklari uchun tabiin bo'ldilar. Ergashuvchilar degani. Bularni nihoyatda ko'p kishilar tabiinlarni mana tashkil qiladi. Ashablarni ko'rganliklari, ulardan hadislarni rivoyat qilgan juda ko'p tabiinlar bor. ثم الذين يلونهم ulardan keyingi tabiinlarga ergashgan kishilar ham mendan keyingi odamlarning yaxshilari deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bashorat berdilar mana. Va uch toifa kishilarni afzal ummat ekanliklarini e'lon qilib, summa yaji'u aqvamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu va yaminuhu shahadatahu. Keyin shunday odamlar keladiki, ularning bittalarini guvohligi qasamidan ilgari o'tib ketadi. Ba'zilarini bo'lsa qasami guvohligidan ilgari bo'ladigan. Guvohlikni, haqiqiy guvohlik berishligini e'tibori qolmaydigan. Qasamni ham bemalol ichib yolg'on qasamlarni ichaveradigan odamlar keladi deb ogohlantirdilar birodarlar. O'zimizning hollarimizni bir tekshirib ko'rsak, biz juda ko'p narsalarni qo'ldan berdik birodarlar. Dinni dunyoga almashtirib qo'ydik. Dunyo hammamizga dindan ko'ra e'tiborliroq bo'lib qoldi. Ba'zi kishilarni mustasno qilib aytganimizda, olamda albatta Allohning sof haqiqiy bandalari bo'ladi. Hech qachon bundan xoli bo'lmaydi yer yuzida. Ana nima uchun mening asrimdagi kishilar eng yaxshi odamlar dedilar. Birinchi fazilat ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lganliklari. Va din yo'lida har qanday qiymatbaho bo'lgan narsalarni hammasidan voz kechaoladilar. Jonlaridan ham voz kechaoladilar. Mana shu sabab bilan ular odamlarning eng yaxshisi bo'lishdilar. Endi shu din yo'lida kishilar shu o'tgan zotlar mollaridan butun hamma narsadan voz kechaolgan bo'lsa-yu, biz din bilan dunyo topishlikka harakat qilib ketib qolgan bo'lsak, qiyomatda nima deb javob beramiz? Mana bu narsani biz nihoyatda anglamoqligimiz kerak. Bir-birlarimizni ogohlantirmoqligimiz kerak. Bu asr-i saodatdagi kishilarning ahvollarini tekshiraylik. Hamma narsada biz ergasha olmasak ham, ba'zi narsalarda ergashishlikka harakat qilaylik. Hujjatlarning ashi zamoni saodatdan olaylik. Ikkinchi, ularga ergashgan tobiinlardan olaylik. Uchinchi, tobiinlarga ergashgan kishilardan olaylikki, bu hadis sharifdagi guvohlik butun olamning rahmati bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tarafidan bo'lyapti. Bu so'z haq. Ikkala toifa, sahobalar, tobiinlar, tobiinlarga ergashgan kishilarning yaxshi ekanligini xabarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam berdilar. Shu asrdagi holatni tekshirib, o'zimizni qilayotgan ishlarimizni shu zamonga taqqoslamoqligimiz kerak. Agar shu zamonga taqqoslasak, to'g'ri bo'lsa, to'g'ri chiqsa biz to'g'ri deymiz, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deyishga majburmiz, agar qalbimizda iymon islom bo'lsa birodarlarim. Ba'zi bitta misol keltirdik, ayollardan ham bo'lgan bir misolni keltirishimiz kerak bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan ilgari bu jahiliyat davrida o'tgan ayollardan bittasi Hamso ismli ayol o'zining Sahr deb nomlangan akasi vafot topganda shunday bir g'amgin bo'lib faryod chekib shunday qilgan ekanki, eski kiyimlarni kiyib, guldur kiyimlarni kiyib, jahiliyat davrida o'zi shoira bo'lganligi uchun daraxtlarni tagiga kelaman, daraxtlarga qaraman. Hatto, ey daraxtlar, sizlar nimaga ko'm-ko'k kiyib, kiyimlarni kiyib oldinglar? Akamni o'limidan xabaringlar yo'qmi, motam tutmaysizlarmi deb yuradigan majnuna bo'lib ketgan ekan. Devona bo'lib shunday she'rlarni aytib, ko'chalarda holiga shunday xarob bo'ladigan holatda yurib, bosh faryod bilan kiyimini almashtirmaslikka qasam ichib o'tib shunday yurar ekan. Islomni qabul qildi keyin. islomni qabul qilgandan keyin islom uning hayotiga shunday ta'sir ko'rsatdiki, akasini o'limida shunday besabr bo'lib yurgan Hansa ismli ayol Qodisiyya jangida 4 o'g'lini Qodisiyya jangiga jo'natdi. Islom jihodiga. Ana shu islom jihodiga jo'natgan vaqtda 4 o'g'lini chaqirib shunday nasihat qildiki, yo g'alaba yo shahodat bilan qaytasizlar dedilar. Shunda 4 o'g'li borib shu jangda onasining nasihatini mahkam ushlashib, Qodisiyya jangi islomdagi Umar ibn Xattob davrida bo'lgan janglardan juda og'ir jang hisoblanadi. 4 ham shahid bo'ldi. 4 xabari Hansoga yetib kelganda uning qalbini islom shunday o'zgartirganidiki, 4 shahodat xabarini yetib kelishligi bilan yerga Allohga hamd aytib sajdaga shukr qilgan ekan mana. Ana shunday islom zamoni saodatdagi kishilarni shunday tarbiyalagan edi. Ular mana asrdagi kishilarning eng yaxshi bo'lishlikka haqiqiy loyiq zotlar edi. Ularning avvalgi bosqichi bilan keyingi bosqichini bir tasavvur qilsangiz, butunlay boshqa dunyoga o'tib ketgan. Bizlar ki, islomni qabul qilgan davrimizni, agar biror islomdan tashqari yurgan kishilarni islomga o'tgandan keyingi ahvolini tekshirsangiz, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Namoz o'qishadilar, roza tutadilar, avvalgi qilayotgan ishlarida davom etishaveradilar. Islomni qabul qilganda zamoni saodatli kishilar, endi men boshqa dunyoga o'tdim. Endi men Rabbimni bandasi bo'ldim. Rabbim shu ishimni haqqida nima buyruq bergan bo'lsa qilaman, nima narsadan qaytargan bo'lsa qaytaman deydigan holat paydo bo'lganidan. Ana bu islom shun bilan ko'rinishda bir xil bo'lsa ham, ichkarida butun boshqa olamni tashkil qilgan odamlarni yaratgan edi. Shuning uchun islomning ta'siri shu darajada bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mening asrimda yashagan kishilar eng odamlarning yaxshilari dedilar. Subhanahu va taolo hammamizga ham to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. To'g'ri yo'lda to jon taslim qilgunimizcha shu holatda qolishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. أستعيذ بالله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمان حالت تجمى الدنيا دن كوز ينب كتيلر ديبت الله تعالى نسيحة دو برادرلر كوز كشلر كده أولي أحوالر ده يخشي بلشد كوز مرسلرن إتقالاتلرن مكام قلشد يو كيين أستا بعض مرتبة يا إنكي مال دولة قلقة تشلق بلن باشقا بر دنيا دسنجي ألدنك كتقالد الله